sækir hann og dýrið með krafti miklum lengi dags. Dýri verst og er nú svo æðistengi að það farið að stökkva á ámenn og rífa á sundum með framum og kjafti og að sýtja nú öngum gott að eiga skjól undir framum hans þeirri næstu voru. Svo sótti dýrið kasklega fram að hann kongu viski fyrir en hann reði á mann þann sem að næstu stóðurum og reyfa kvikansvöld. En svo fleið þessi fyrir pæpur konunginum alveg maglaus og gat ekki meira. Ætlaði konungur þá að sjálfur að leggja hönd á dýrið og ekki trúin einu var fyrir því. Þá kemur kallinn, nei kellindi varður og samt, og segir við konung, hefðu að konungur hvað var til að gera. Já, segir hann, ég þykist vera þín, ég þykist vera að búa mig að ráða af höndum mér einhvern versta varð sem lagst hefur á merkur skóa minna og nútið voru öngum í hindraflað. Viltu gefa mér það sem að björninn hefur undir bóginu? Ég hygg nú segir konungur að það sé varla svo verð mikið að ég sé ekki vel komið eiga það. En segðu mér eitt segir kjelling. Ég get segir hún sagt rétt að öngum mun líka verið þér fræð úrslitir fræðar þeirra er og þykist fáa að viðraug þinn yfir dýrið því ég stíða má að einhvern tíma fáur ykkur lengri lýsingu á því hvernig því líkur. Hvað gaut að þú segir konungur? Þykist vita eitthvað meira heldur en aðrir eða hví segir mér það ekki? Hví segir þér það ekki segir kjelling? Því að ég má það ekki þar röðum örlög er því ráða. En fara nú svo að þú láttur að vilja mér muntu aldrei yðra þess á með og lifir. Konungur stendur dálslastund hugsi, horfi síðan á björnur og segir ólíkvættu birni, segir það. Svo eru augu til mannleg að það rétti eins og mannssál væri á bakvið en ekki bjarns heili. Hugsum okkur þá að svo að sé sig í kjelling, gefði mér úr dýrið og legginum við líf mitt að það skal út sleppa. Já, ég segi konungur, það lítur út fyrir að þú skilt starfa allt eitt mikið í mína þá eins og þína og skulum við þá láta velta á reyða með það hvora megin sannkvöri verður. Hafðu sökk konungur og að mér nú eftir þurfið óttast. Nú fyrir hún heim með dýri og leiður hún það með hlið sér rétt eins og það væri spankorakki. Konungur undraðist þetta. Hann skilt ekkert í því, hann ekki að telst að kjellingi væri einhver andi úr æðra heimi sem að eftir væri gott að vita hvað væri að segja eða hvað undir orðið byggji. Þegar að kjelling kemur heim með dýri, stendur Karl hennar í dyrum og segir en kemur með dýri. Satt er það, vanhyggja er það sem fylgdi þessu og mikil ógjafa er það sem að fylgdi þessu máli. Hörðum ekkert það segir Gríma. Störfu nú að eins og framhorfir. Nú lokur hún björninn inni í herbergi sem að eftir var hægt að segja að hann tæmist út úr. Síðan gengur hún fram, tekur kér eitt lítið og glansandi málmi, hellir í það einhverju tæru vökva. Síðan gengur hún með skálina inni í herbergi, lætur hljóðlega og eftir sér en björninn er svo ég móti á gólfinu. Segi gengur hún þá að dýrinu, tekur hendin í skálinu og skvettir yfir úr skálinu vökva þeim sem henni var og segir, þú björn, hafðu verið uppálega í björnalíki þá hattu þeir mynd. En hafðu haft einhvern tíma aðra mynd en nú sér þá takt hana. Þá var eins og björnin yfir maklur og hann rétti sig. Síðan hrista þessu örlítið, fjallu af honum hamarinn. Það er betra þegar við söguna þegar maður á ekki við þessum dýr. Það er ókvöknulegt. En nokkuð er törjöftan og í henni samt. Svo að hún tekur nú það sem metta verið í skálinni og dreipur á björninn En það liggur nú reyndar ungur maður á gólfinu sem þekki mæta vel. Verður nú fagnað fundir með flekk og henni því að bæði konu mæta vel hvort við annað. Sem nú kanti söguna og er nú ljómand af áreið. Fer nú að spyrja flekk spjörnum úr en það er nú, hann leysi nú vel og vandli úr öllu saman. Og er nú þarna hjá sem fóstur sinni og ákvað. Einn og hálfan mánu án þess að láta nokkuð ábjara. En þá er nú aftur tíma orðin svo hress að hún treytt sér til að fara með hann heim til hallarinnar, tilbjöður allt og láta hún taka aftur þá stöðu sem hann hafði áður haft í höllinni áður en að varða hverja burtu. Þegar hann komið til hallarinnar þá bregður flekkur sér inn í eldaskálan. Hann myndi eftir því sem að hann hafði lofað tönn. Bregðar hann sverð og hegg og sundur hellana í skálanu. Lá þá auðmyndi stjertinni tveimur hlutum á gólfinu. Þóttu nú öllum súrna í brotið og ekki styrja í því hvað voru þessu alltaf að vera. En Ríkari heyrði að gríma um leið og afhendur hann drengir og segir hér koma nú með björninn sem er að við vera svo náðu og að gefa sér fyrir nokkrum dögum og skulum vera vitandi að því að það hafi verið sonur hans sem hann hafi verið svo ófúst á að drepa. En var í álugum og réði ekki við það hvað hann gerði og áttu það að verða honum til úrslita því að allir vissu að þú myndi ekki þola það að eig sinni reyður hans. Hvernig vissi ég og það segir Ríkarð og þó mátti ég vita að segja hann. Að ég myndi ekki sleppa öryggum, hafðu nú þökk fyrir. Þú sýnir ekki einu heldur öllu velvilt tín og umbyggju ef þú berð fyrir manni þessum. Og skar hún eftir verða var launum ef ég hef nokkuð sumar á það. Nú sest hann að sjá föður sínum og verða allir því feignir að hann er heimkominn. En það er nú ekki tíminn til þess að hugsa um auðmyndja Þorbjörgum þó illt sér hann fyrir hann að sitja á örvona bekknum á meðan að enginn veit neitt. Nú er hann heima hjá föður sinni við höllinni sjálfði einn mánaðartíma. Þá er það einu sinni einn dag að hann hefur lagt sig út ef í herbeiti er að varur að ganga hvíldar í. Lætur hann þó aðar illa í svefni svo enginn getur vatnið hann. En þegar hann er vaknaður, þá var hann allir flakkað í sál og þeim mörgum heldur ljótt og stilir mér ekkert í þessu hann er dauð en lífi. En hann segir að erfiður hefði orðið sér draumar. Nótt, festa kona mín, svo er því ekki svera, heimsótti mig í draumum og sagði að þó ég vildi ekki síðast sig og þættir nú vera laus orðin undir áhrif af allir sínum. Þá skildi ég þú viti það að ég skildi mér að einsög til minni að það að ég hefði þó einu sinni fundið hann. Því að enginn einasti maður sem er lifandi á jörðinni skal geta lækna sig af kumlum þessum er nú að verið fengið að þessi einn maður hefur þögt mistundur höndum. Og hann er bróðir minn og heitir Jötunnig, svo er konungur fyrir Jötunheimum. Nú er eftir að bregði sem þangað. Svo er þetta bara þessi Blálands. Heldur það verði...
Þetta var við vennilega.
Jæ, nei.
Jó.
Vittlýsi bara. Nei. Þú hefur bara takað eins og alveg. Þú ofta þau rétti þessu.
Í vissuleg.
Ég get náttúrulega sagt til marga hugan annari. En... Jæja. Konungur lét nú sem að heyrði nú þetta sönnu en datt ekki höfðu trú á þessu aðra sem hvernig er vitleysu. En lét nú sem frú að best væri nú að vera verði. Ekki liður nú sett frá þessu meira en vika því hann lag nú aðlega til hann var eigin alveg ókjölbjargan að með sjá nokkur skip koma siglandi á hafi. Ekki voru þið mörg en búið voru þau traustum farnaði og öllfremur líkur tí sem að búið verið að vera í hafið þó nokkuð lengi. Konungur gengur til strandar og finnur þar að máli ráðandi stipana, þar að þú komið Þorbjörg, heit kona álagaflex og vil nú vita hvort að faðir hans hafi nokkuð frétt af honum. Hann segir henni það að frétt hafa af honum og hann mun að vera heima hjá til núna en hann sé liggja nú rúmfastur, slegin sem einslum sem að engin maður geti á nokkuð þátt bætt honum. Einslum og hvernig fékk hann þau. Hann segir til þess er best að hafa, segir hann, sögn frásögn sonar mín því að hann með betur kunna frá að segja. Nú kemur Þorbjörg að málið upp flekk, verður þar að fagmaja fundir, einhverjum virti flekkur að mikil, að hann skyldi sína þá tryggð í sér og dugnað að vilja ná eða reyna ná fundið hans til þess að vita hvort það væri alveg á horfins fér. Hún innir hann fastlega eftir öllum sem hann hefði dreymt og einhverjum tek hún vel til draumu. Hún spyr hann að því hvort það nokkur sé sáur hafi það meðala kraft eða gæti megnað að yfirstíga þessa vanhersu. Já, segir hún, það lét hún nú mætt og að það veri bróðir sinn sem geti jötun uxi. Heistu hefur hans geti sig í Þorbjörn og mun vera konungur fyrir jötun heimum og er hýrð hans sem konungdómur öll á eina leið, allt sem örgust og ítlýri. En ef hann hefur meðalegður höndum, þá skal hann út með það, hvort sem að villið ekki. Með ráðum eða ekki með góðum. Nú sé ég ekki neitt annar ráð en að við búum ferð okkar hreint og beint alla leið til jötun heima og látum það reka á reyða hvort að við höfum erindi fegin eða verðum erindi ekki fegin. Nú ég hugsa dál til ráð mitt. Ég hef alla farkost þannig að ég nú hef hingað fært tilbúin og það sé ekki neitt að annað en að leggja stað. Þú skalt heita stuttkeðin og mun ég nefna því bróðir minn. Ég mun segja hérni þegar ég mun segja jötun uxa þegar ég kem að fund hans. Að ég hef heyrt svo mikið láta fræð hans og orðstýr að ég hef strengt þess heitt að linna aldrei leitað honum fyrir en að ég fyndi eða næði fundi hans til þess að vita hvort það vildi roða mér að vera hinn aumasta andmátt í þernuskara hans, svo eftir væri meira. Nú þykir mér til nokkuð, hefur til nokkuð djart tefl, segir Ríkarður. Þessu verður fram að tefla því að það er ekki að tefla neinu smáagni fyrir jötunugsa. Ég veit að hann hefur lengi haft augastuð á því að ná fundi mínum. En einhverju hluta vegna, skulum við ímynd okkur, hefur hann ekki þorað að fara þessu leit við mig því það er ekki hugsað að hann við orðað erfitt. Já, ég ætla að skjóta því inn til þess að það farist þú ekkert forgóðum. Á meðan það voru til og lífinni heima áður en að verða það að byrni. Þá koma nokkur skip af hafi og réði fyrir þeim maður að nafni Hárekur. Hann var konungur af Bjarmalandi eða konum svo, komið sér sérindis að byggja Þorbjarga. En hún gat ekki þeirra hluti vegna, tétti bónar við hans, af því að hún var heitbundið flekk og leta hann þessu og urðu þeir þá ásáttir að þið skildu reyna með sér. Þorbjörg var nú ekki verulega örug á því, en dubba nú flekku og gefur hún góð ráð. Lætur hún hafa örug vott sem er henni líku en flekkur þeim minna að segja. Ekki hefur hún verið getið um það að hann hefði verið mikil vígamaður en svo fór svo að þeir tóku sættir og hétu hverjar að því að þeir sérstaklega Hárekur. Að ef hún lagi einhvern tíma eitthvað á, stildi að nefna nafn sitt ef hann vildi hafa liðsinn sitt og myndi að tæplega fara hjá því að hann yrði sinni sem var til það. Heldur ég hafi slítið söndu nokkna.
Nei, þetta er alveg að koma þarna framar,
já. Já, þetta er veður að koma. Já. Þetta er bara aftur að koma nefnilega
þar sem hann var í Þorbjörn.
Þú verður að sé til það.
Já, já, þetta er allt í lagi.
En það er þetta ekki þetta?
Nei, það er bara þetta. Það áttu að koma þarna fram þess. Já, já.
Svo hverður hár okkur heim. En það er að sem Þorbjörn og hérna segja að þau búa Persín á haf út og verða vel reiðfara norður höfin þangt við að koma til Svíðfjörun þá kvöldu. Ég þangað mér helst að leita Jötunheima eða í þá daga voru nefndi svo. Þegar að Jötunuxi sem var nú framsýnna viti og fjölkunu og vel varð varfið það að fjölmenni viti var komið á hafi og hafði erindi við hann. Þá verður hann sperrbrýndu við og þó ennþá forvitnari þegar hann var með sögst og sagað að meikonu og reynd skörulegur og ekki illa í stegin komin sé stjórnandi fyrir liðin og sé mér ókúst að hafa fjönd þar. Nú vel segir ekki að vera því að Jötun Uxi hraðan á ferskinu niður til stranda, heilsan á Þorbjörgu og er nú auðmjúkasti og ber nú lítið á tröndómi hans á meðan að tala við hana. Hann innar að nettir höfum hennar og svo því hvert er sérindi. Erindi mitt er bæði mikið og erfitt. Ég á bróði, segir hún, sem að stutt séðin heitir. Hann var svo óheppin að lenti í illvígum ástardeilum við manninn sem franskan, sem að hafði þann fjandarkrafti vopna yfir að ráða að hann veitt honum sig sá sem að hefur aldrei getað fengið lækningu við og hann á langt úr síðan og hefur að legið í rúminu ávart síðan. Ég hefði leita víða heiminn, en hvernig fundið neitt sem að það myndi til bæn. Nú hef ég frétt að ég að hátík segir og Jötunuxa hegi yfir að ráða baukennar litlum sem að hafi í sér að geyma smyrslegar hafið hann kraft að megni að græða steinur þær eða hérði bróður minn hefur alveg fyrir. Líta má ég á það, segir Jötun Uxi. Hva? Hvað er
það? Það er einhver fyrir utan líklega. Já, það er bara hérna úti fyrir.
Það er alltaf líkur af
svo. Já, það gengur yfir.
Og hann skoða manni lengi, hleypir brúnum áhugju fullu nokkuð eins og sé að hugsa sínum eigin málum inn á við en sé líkt trúalegur og sögusögn Þorbjargar. Satt er það, segir Jötun Uxi, að illeg bróðurinn kominn og velum að svo fara að ég ráð ekki við það. Og mikið sýtti mér það, segir hann, ef að maður að fransku kyni hefur haft við vopn í höndum eða þessar steinur hafi látt við eftir sig. Og mun ég nú líklega bráðan beittur. Hugsaðu heldur til þess, maður, segir Þorbjörg, launa þeirra sem að þú munt verða aðnjótandi ef að þú getur að létta meina bróðum eins. Hver eru þá svo laun, segir Jötun Uxi, og hvað viltu að mörku láta? Að ganga þetta handa og verða drottning þín, segir Þorbjörn. Það eru mikil og konungla laun, segir Jötun Uxi, og get ég hreint ekki staðið af mér að lækna bróður þinn og verða þeirra sæl og aðnjótandi að fá að hafa sig hjá mér. Sér það viljið þinn. Vilji minn, ég hef ekki þráðan eitt annað frekar, segir Þorbjörg og Jötun Uxi, heldur hann að ganga sæng með þér. Þá skal bróðurli verða heill eftir viku, svo langt sem kraftur meðal að mér nær. Síðan fer hann nú að káka við hérinn og gengur þann og svona, en þó lagast hann á fljóðþefa. Þegar hann er orðið svona hérumbyll gróið sára sinn og út í tvírin að hann muni losna alveg við hann, þá fyrir hann á Jötunu sem færa sig upp á skaftið og vill hann fara að nálgast launverka sinna. Hún segir Þorbjörg að það standi ekkert á sér hún sé svo ófúsan að hann gifti sér að hann sé ekki að halva við þessum hún sé. Þú ert skörungur því sem öðru segir, segir hann við Þorbjörgum. Hirti við það að við látið. Vera maður reynist þá ekki minna þegar þú kynist í. Nú fer Jötun hugsi að snúa leið, hýpilu sínum og leið því að tröllin eru nú alltaf lítið gefið fyrir að hafa mikla útidúra eða drættið á því sem að fram og ganga. Og svo var hann líka. Hann lætur nú undirbúa allt í hellinum sem að besta getur þarfa nú að nóg að taka. Hann sýnir nú Þorbjörgu allar eigur sína nema ekki eitt lítið herbyggi sem að hvað ekkert vera í nema fatagarna sem að hann ætti og annað þvílíkt sem að litlu varði. Svo að þegar að renna nú upp dagurinn á undan giftingadeginum þá segir nú Jötun hugsi við Þorbjörgu hann sýtt við henni fallið að illa. En ég vil að láta þér vita það að ég vil helst ekki að sé þeim bróðurinn sé í veitlunni. Mér einhvern veginn segir hann gæði sér hjá hann. Hann hefur eitthvað það með sér að draga að ég sé ekki gegnum það. Hvað sem það er, það er eins og einhver óheilla dula, einhver óparnaður sem að ég held að mér standi stukuna. Ég heldur það segir Þorbjörg. Ætti ég það nú sem á að hafa í veistandi minni eina ættingja sem hér er nálegur á heiðustegi mínu. Ekki máttu taka það svo að elska mín segir Jötun hugsi. Ef þið mér spjöldur þá verður hann að vera. Já, við höfum það svo að segja hann. Hann verður þá að hjálpa þér að búa til undir veisluna eða undir hófi en meðan bregð ég mér á stað að bjóða gestum svo við sýttum ekki eina fullinu. En af því að það er nú síður í mínu landi áður eldurinn að brúðkjúna giftast. Þá afhendi brúðurinn alla líklað herbyttum og hýslum þegar hýpilinn hafi geyma. Nú er svo komið að ég hefi ekki að sannu gjöldu alveg. Hér er herbyttist líkildina herbyggi þínu líkla sem að ég hefi geymt á síntir í. Í henni er ekkert annað. En örkein lítil og er ekki svo lítil, er örkein gömul og mun þér ekki finnast mitt um. Nú fer Jötun ykkur svo kveður og Þorbjörgum að virstum og sitir henn og lítið út í kveðurna varinn því stók skorunan og Jötun ykkur þrátt fyrir vonarsærun það að hún eigi að fá hann í bóli. En þegar hann er parinn, þá hún sagt að hún hefði snúið sér til Héði sem bróður síns og spurt hann það hvað þú ætti nú að gera. Ég veit ekki, segir hún. Mér hefur ekki hugsað annað en að vita hvort að hár ykkur vinur okkur gæti nú ekki hjálpa okkur eitthvað. Hann letur sér til við mig þá við skildum síðast að ég skildi nefna sig ef að mér lægi eitthvað lítið á og mynda þú ekki verða seinna á sér ef hún eftir ekki því ég vandar að viðbúa mig. Nú segir hann, við sjáum sig, það veit ég hann hár ykkur væri nú komin. Ég þarf svo endur að tala við hann. Eftir lítinn tíma stendur hár ykkur að með þeirra og spyr hvaða sé sem að vilja frétta svo. Já, það er nú fyrst segir Flekkur, eða Þorbjörg öllu heldur. En ég vildi fá þau til að skoða með okkur það sem að hér, þetta herbyggi hefur að geyma. Því að það er grunum minn að það séu leyndardómar sem að vel þarf að aðsjóða. Já, ég vil einmitt að það segir hann. Síðan gengur hann til akkarina og getur lotið hann upp en illa gekk það nú. En þó með fjöldingir konstrum sem að beitti vera. Það virtist nú ekki tilvinandi að beita sem miklu fúkjöri við hana en þó hlökk hún upp. Og ofan á í kistunni virtist nú ekki vera neitt annar ómertileg dúka sem líkt var á horfandi. En þegar neðar dró fór að sjá hana. Það voru ýmislegi skartgripir og hver öðrum landari, einn og meðal annara fleiri var strand í einn mikil og sama babinn. Hann var með rúna letrum allt í kring. Þegar það var rætinu sundur var það stótt klæði og var það.
Þegar hér var komið var kallað á friðfinn til kvöldverðar og hann fór niður að borða.
Þá er allt tilbúið.
Nú leitaði betri í kistunni þegar búið að taka skoða klæði sem auðsjálega var vakkað til þess einhvern konar ferðalaga þó þau kynni ekki að lesa rúmleita sem á því voru. Þá bjóft hár eitthvað við því að hann myndi kannski geta það. En neðst í kistunni funduðu sívala stranga, öllu mjóri fyrirferðar eða minni fyrirferðar og innan í honum funduðu stórt egg sem var það einkjörlegasta sem að þauðu náttum að sé. Hárekur sagði að þetta myndi vera fjöregg jötunugsa og hefði það kraft að geim að hann gæti ekki dáin nema það yfir sprengt einhvern á haus hans og helst á mitt lögn hans. En það væri náttúrulega gott að koma því æfirlega. Þó mætti reyna það. Nú er sagt að þau hafi fundið líka grind stóra nokkuð og voru í henni fjögur hól og voru hvert hól var hvert gler í hólfinu með sínu lit. Það var eitt og guld, annað var blant, þriði var rautt og það fjóða var rétt með eðlilegu lit. Og brottur fjöldi og stáliða jáni sem að þau við stekkjum á ég nú að sýna ykkur, segir Hárekur, hvað þetta er. Þetta er nú raundar tölvett merktilegu gripu og hefur yfir miklu krafti að ráða. Til dæmis sem pjakkar með brotinu segir hann, í gula hólfið þá koma eiginlega eldingar og vonsku óveður. Sama rauða hólfið, en sé pjakkið í bláa hólfið þá og það hefur ekki og gott veður. Og gengur alltaf betur á veðarfarsviðinu. En og er þetta mjög hvað getur okkur orðið það þegar að segir Hlekkur? Ég sé það sé Þorbjörn. Þá skulum við gera óveður að boðsóltinu ef að stjettinni að við erum laust við að á annan hátt en þann að láta það heimsins okkur. Við erum á að það sé rétt, segir Hárekur, en þó er ég nú hræddur um það, það sé nú ekki víst, því að við verðum að minna þess að jötunugsi getur ekki dáur fyrir neinu og afli og aðra því sem að kraftur eggsins framleiður leiðum að brotna. Og verður hann því að koma að segja. Jæja, ef hann er nú til meitt, segir Héðinn, þá mætti svo vel vera að það getur nú verið allt saman viðlaðarlegt. Nú fara þau að draga saman, þau höfðu dregið saman tölvöld að við í af hellið sem var fyrir utan hellistirna og ætlaði að hafa hans við geimstu til eldi verið í veiklunni og nú dættum það í hug að þau kynu kannski geta kveikt í þessu og tæptu þá inni sem að þið vittum heims og eða harðastir yrðu að sæta heim hellirinn og njóta veitluna. En það var nú skammt komið þegar að Hárekur byrjaði að pjakka og pjakkaði hann fyrst í rauða og gula gleri og síðan í bláa gleri eða hvíta gleri sem að allt saman orsakaði hinna vestu og á rann eða ótíð og var nú hægt ekkert að segja hann eða það veitir nokkru kvikindi lifandi út í auðvitað dyra. Nú líða langi tímar, svo að þau heldur að öll tröllin myndi af orði út í þessu byrjum vel sem að þau fengu á leiðinni. En þau veistu nú samt ekki fyrir til en að jötunugsi kemur í dyrna og við erum nú eldinn upp að knjá því að svara og erum við jóðanir þrekkað að því að brjóttast áfram. Þegar hann sér þau þá segir hann nú loksins sé ég hvað ég hefur í heimsku. Þannig er þú svikar hvernig Þorbjörg sem þóttist alltaf að verða konar mín en reyndar er það breyðillinn sem þú hefur komið með þér og að við erum með til þess að gera góða. Ég veit að nú að við kunnáttum minni að hann hefur fengið þessu kumlur að við reykum við nógum sýstu mína og mun það ekki fyrir svakar sem verið hana. Já, ég hef fell lítillega eitt atriði burtjóru sögunni sem að væri gott en þú getur þetta komið inn í hjóðunni hérna.
Segðu það bara, það er allt í lagi.
Það var nefnilega það að hún vildi hafa meiri laun dáliti fyrir það heldur en að hún ætti hann. Hún vildi að hann gera sér smá greiða. Greiða var sá að hann átti að heimsækja nótt sýstu sína og drepa hana. Því að það verið hún sem hefði orsakað þessi eimsli á blekk eða hérni bróður sína og við erum til hefna þess. Hann lagði á stað og segir ekki ferðumann fyrir hann að kemur í hellinu til nóttan og er nú ekki getur við það hann en að nóta var honum fegin og stendur upp á mótum og segir heitla og sæll jötunum sem bróðir. Hann er nú í ráði en að parna mér. Síðan veður hann á mótinni og tekur hann á hríkspennu, hún tekur knálega á móti og verða hörð viðstu til þeirra, þangur til að leggja hann á bakinn, greifir sig niður að henni og býta í henni markann. Það hart var hann þetta segir hann. Og það var það sem var hann sveið mest. Þegar hann kom það að hann skildu hafa logið svo í sig að hann er til þess að drepa hann út, því hún hefði verið hér en byrja jafn mikið bjargvættur og hann hefði getað orðið sjálfur ef hann vildi að við hafa. Nú, já, ég er nú gjarnar yfir þess, bölvaðu galli.
Já, það er nú komið fram samt.
Já, þú ef skrifað þetta sjálfur upp ef þú væri þess verð, þá getur nú komið því.
Það er jafnum stað, já.
Það með því á réttan stað.
Réttan stað, já.
Nú fyrir sögtakar og þegar hann er múin að rausa nokkuð og ætlar að fara að leggja á þau því hann segir þú ætlar að leggja þá að þú stöðist aldrei fyrir að þú komið til dóttir Nótar sem var náttúrulega vinnmætti flekka en það vissi nú ekki jötunugsi. Hafið það nú lítil áhrif. Þá vildi nú Hárekur ekki eiga undir því að hann talaði fleira sverfur á, tekur eggið og stellir í beint á milli augna svo að hann fór í móla. Aumið jötunni þurfti það nú ekki meira því að það var sprungið og þá hlaut hann líka fylgjari. Nú farðu augaði að hreinsa til þegar allt er að búið að tjekkið var vona fleiri tröndum þau höfðu allt sem er drept á leiðinni. En það er að þeim að segja að þau drógun saman allt það sem hefur fundið fjemættast í hendinum, báru þá klæðið og stigur síðan á það. Spurði Hárekur aði hvort þið kynur nokkuð að stjórna klæðinu. Ekki hvað flekkur það að vera því að þau laðir svona gripi síðan. Þá verð ég vist að vera með okkur. Hann stigur þá klæðið, tekur til að lesa rúnurnar og hinna lítils tíma, svífu klæðið í loftum, þau hefðu gjörðu það ekki fyrir að það koma út úr hellinum og hafðu hann frítt fyrir ferð sinni og svífu nú og er nú ekki mjög lengi á leiðinni. Þó er það nú tók dálítið og eftir svona lítinn tíma hæfilega samt þá kemur flekkur heim í ríki Þorbjargar sem fyrir var byrjuð að ganga að veislum í honum. Hún býða nú flekk og Hárekk velkominn og er nú sagt að hafa nú risið upp veislaða nýju. Það var nú orðið nokkuð langt samt á milli. En það endaði með því að þau gengur og bæði einu sæk. Og hann sagt að það var allra dánuði. Þau listu hárek út með miklu njöf. En og hét hann sé vináttu sinni Ævar Andi á meðan að hægt væri að koma henni við. Síðan er nú sagt að ungu hjónin hafi tekist í ferð og hendur heim til England sem var nú ægði langur vegum. En það tekst allt sem að hugurinn eða hugmyndaflugin leggur í að teyra á braut þau komast til England og eftir hún tekti vel. Ríkaði verður alveg hissa, hann er nærði í orðin út taugar og allir ósköpun sem hann er búinn að reyna af örlug og svona síns. En nú sagðist Torbjörg vona allt væri gardengi. Nú kemur gríma póstur hans á pund hans, átti var það nú víst búinn að vera. En hún...